Poštovani slušaoci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Vacković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 31. mart. U Srbiji 785 osoba inficirano koronavirusom, epidemiolog Predrag Kon kaže da je za 24-časovni policijski čas preduslov ozbiljno pogoršanje situacije. Evropska unija odobrila paket pomoći za zemlje Zapadnog Balkana u borbi protiv ove infekcije. Srbija traži dodatnu logističku podršku. Vlada danas predstavlja ekonomske mere za ublažavanje posledica epidemije na privredu. Koronavirusom u svetu inficirano više od 780.000 ljudi. Sutra oblačno sa snegom i susnežicom. Najviša temperatura do 10 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Radnici u Srbiji žive u neizvesnosti zbog zastoja privrede tokom epidemije koronavirusa. Kragujevčanka Tanja Stanković ne radi od 20. marta.
Strahujem naravno za svoj posao. Pritom ja sam na 3 meseca prijavljena, tako da svašta može da bude.
Za Radio Slobodna Evropa govori Milan Bužanin, 37-godišnji paroh iz Konjica koji se nedavno oporavio od virusa korona.
Pa ja nesem neki strah od same bolesti. Mene je više plašilo u ti nekoliko dana koliko nisam ja znao da nosim virus. Da li sam ja nekom prenio koje je slabijeg zdravstvenog stanja. To je jedini strah koji sam imao i to je jedina misao koja je bila.
Čućete i kako je u danima samoizolacije grupa umetnika iz cele Srbije osmislila prvo internet pozorište koje će večeras imati svoje premijerno izvođenje. Inicijativa je potekla od novopazarskog glumca Rifata Rifatovića.
Prosto smo došli do toga da ovakvo online pozorište služi i nama i publici i prosto u ovom vremenu je očigledno to jedino što možemo da uradimo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prema aktuelnim podacima Ministarstva zdravlja, u Srbiji je registrovano 785 obolelih od virusa korona, koji izaziva bolest COVID-19. Tokom 24 sata prijavljena su 44 slučaja infekcije, a testirane su 622 osobe. Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da je preduslov za uvođenje 24-časovne zabrane kretanja ozbiljno pogoršanje situacije, što, kako je rekao, nije nemoguće da se desi. To bi imalo smisla ako bi došlo do naglog skoka i posledičnog povećanja umiranja, što nije nemoguće da se desi. To je poslednja varijanta, objasnio je Kon gostujući u programu televizije N1. On dodaje da takva mera neće biti potrebna ako građani budu disciplinovani. Kon je ponovio da je umereni optimista i da je situacija u Srbiji za sada dobra. Podsjetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u nedelju rekao da bi ove sedmice u Srbiji mogla da bude uvedena 24-časovna zabrana kretanja ukoliko na ulicama ne bude manji broj ljudi. Testiranje uzoraka na koronavirus počelo je i u Direkciji za nacionalne referentne laboratorije u Batajnici u Beogradu, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije. Ranije je najavljeno da će u toj laboratoriji moći dnevno da se uradi 1000 uzoraka. Testiranje uzoraka na koronavirus do pre nekoliko dana je rađeno samo u Institutu Torlak u Beogradu i Institutu za javno zdravlje Vojvodine, ali su zbog porasta broja obolelih testiranja počela i u Institutu za javno zdravlje Niš i u Kliničkom centru Srbije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da je vraćanje srpskih državljana koji su se zatekli u inostranstvu, kao i dopremanje medicinske pomoći u Srbiju, skoro završeno. Nemamo gotovo ni jednog našeg građanina koji je zarobljen na nekom aerodromu u inostranstvu ili blokiran na graničnom prelazu, rekao je Dačić za televiziju Prva. Ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović zatražila je od delegacije Evropske unije u Srbiji da se obezbedi dodatna logistička podrška za 10 letova teretnih aviona koji će prevoziti medicinske uređaje i opremu u Srbiju. Joksimović je u obraćanju delegaciji EU u Srbiji navela da se ta podrška obezbedi iz sredstava programa civilne zaštite i jačanje otpornosti na katastrofe koje sprovodi UNDP u vrednosti od 7,5 miliona evra, saopšteno je iz vlade. Podsjetimo, Evropska unija je odobrila paket pomoći od preko 410 miliona evra zemljama Zapadnog Balkana za borbu protiv koronavirusa, od čega je 37 miliona određeno za nabavku respiratora, testova, zaštitne opreme, a ostatak je namenjen društvenom i ekonomskom oporavku. Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova obavestio je utorak o dva nova slučaja koronavirusa na Kosovu, u Đakovici i Prizrenu. Ukupan broj obolelih od bolesti COVID-19 na Kosovu je 108. Testirano je 1175 uzoraka. Pod nadzorom je stavljeno 2265 lica, odnosno kontakti obolelih od virusa. Prema zvaničnim podacima u Federaciji Bosne i Hercegovine ukupno je 164 osobe zaraženo novim koronavirusom, njih 9 je preminulo, a 5 izlečeno. U drugom BH entitetu, Republici Srpskoj, trenutno ima 226 potvrđenih slučajeva COVID-19. U Crnoj Gori je na novi koronavirus pozitivno 10 zdravstvenih radnika, 6 lekara i 4 medicinske sestre, a svi su bili izloženi virusu van radnog mesta, saopšteno je jutros iz Instituta za javno zdravlje u Podgorici. U kućnoj izolaciji se nalazi 237 zdravstvenih radnika, od kojih je gotovo 40% izolovano iz razloga što su u prethodnom periodu boravili na usavršavanju u inostranstvu, saopšteno je iz instituta. U Crnoj Gori je od početka epidemije obolelo 105 osoba, a pod zdravstvenim nadzorom nalaze se 6262 osobe.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar financija u vladi Srbije Siniša Mali i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež predstaviće danas popodne paket ekonomskih mera za ublažavanje posledica na privredu usled epidemije koronavirusa. Kada je o privredi reč, prvi na udaru našao se turizam. U celom svetu otkazuju se turistički aranžmani, zatvaraju hoteli, zaposleni ostaju bez posla. Sa istim problemima ta privredna grana suočava se i u Srbiji. Biljana Stanojević je vlasnica turističke agencije Atos Plus iz Kragujevca, koja ima 4 zaposlenih. Kako kaže, njen posao je potpuno paralisan jer su svi turistički aranžmani do 15. maja stopirani, a zabrana putovanja verovatno će biti produžena. Stanojević kaže da je neophodno da država uvede hitne mere za ublažavanje posledica ove krize.
Obustava plaćanja poreza i doprinosa za zaposlene u periodu od minimum 3 meseca. Subvencija za plate zaposlenih dok traje vanredno stanje, jer mi zaista nemamo nikakvu želju ni volju da otpuštamo naše zaposlene, bez obzira koliko ko ima u svojoj firmi. Tražimo smanjenje obaveza plaćanja PDV-a za 50% minimum dok traje vanredno stanje, s tim što bi naravno ostatak duga izmirili plaćanjem na rate u narednih 12 meseci. I četvrta, zabranu prinudne naplate potraživanja dok traje vanredno stanje. Mislim da zaista te 4 mere u ovoj situaciji državi ne bi bile problem, a nama, vlasnicima malih i srednjih preduzeća, bi omogućilo da posle sve ove teške situacije krenemo dalje.
Kragujevčanka Tanja Stanković zaposlena je u jednoj cvećari i ne radi od 20. marta. Ona i još 4 koleginice nisu dobile otkaze, ali je ona, kako kaže, uprkos obećanjima vlasnice da otpuštanja neće biti, zabrinuta za radno mesto jer je cvećara zatvorena na neodređeno vreme.
Nije nam dala otkaze, mislim martovsku platu treba da primim u svakom slučaju sad prvog, koliko će biti pošto od 20. ne radim, vidjet ćemo. Moja gazdarica kaže da nije samo stvar u novcu, nego prosto osjeća za svoje radnike neku moralnu obavezu. Ali dok ne primim pare, ne znam, strahujem naravno za svoj posao. Pritom ja sam na 3 meseca prijavljena, tako da svašta može da bude. Pritom pitanje šta će biti posle 3 meseca i da me zadrže u firmi. Pitanje je da li će i platiti taj minimal, kako ću se snalaziti, pojma nemam. Šta će biti, stvarno nisam pametna od čega ćemo da živimo i šta ćemo da radimo. Pritom svi imamo neka zaduženja, neke kredite, nešto. Ja bih volila da postoji neka pomoć države, ali sumnjam da će nešto od toga biti.
Uvedene mere zabrane rada u cilju sprečavanja širenja virusa korona u Bosni i Hercegovini već utiču na privredu. Neizvesno je da li će biti plata, te da li će doći do masovnih otpuštanja radnika, a merama koje preduzimaju nadležni u zemlji nisu zadovoljni ni radnici, ni poslodavci. Slušamo prilog Gojka Veselinovića.
Mladen iz Banja Luke do 18. marta radio je kao konobar u jednom ugostiteljskom lokalu. Od kada je stupila na snagu zabrana rada svih ugostiteljskih objekata, on ne radi, a ugovor o radu koji mu ističe 31. marta neće mu biti produžen. Živi sa majkom i očuhom koji također ne rade, pa je u strahu kako će izmiriti režije jer žive kao podstanari.
Trenutno imam nekih zaliha koje smo kupili pa i nešto novca. A tako da guram. Ne znam, tražit ću pomoć od svojih iz inostranstva. Jedin je to način, porodično, između sebe. Ne znam kako drugačije. To što treba leći platiti, to ćemo ostati za kiriju.
Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i restorantera Bosne i Hercegovine, kaže da vlasti stidljivo pokušavaju da prebace odgovornost na poslodavce, ali za razliku od njih ne nude konkretne mjere.
Da bar obaveze doprinosa iz ličnih dohodaka, pa parafiskalne namete koje kakve takse evo da nas oslobode, poslovne prostore koji su u državnom vlasništvu, bar da država se odrekne te kirije za vrijeme ove krize. U svakom slučaju trebalo bi se iznaći mogućnost kako da se pomogne poslodavcima jednostavno da prežive.
Dok se čekaju konkretni potezi vlasti na svim nivoima u BiH kako bi ublažili posljedice mjera koje su neophodne u svrhu borbe protiv koronavirusa, privrednici se snalaze na razne načine. Tako je Irman Đanić, ugostitelj iz Banja Luke, dogovorio sa bankom da mu odloži plaćanje kreditnih obaveza na nekoliko mjeseci, te podigao novi kredit od 10.000 evra da bi mogao isplaćivati plate radnicima ukoliko kriza potraje.
Moram razmišljati o svojim radnicima. Nema on primanja, treba platiti kirije, treba svašta nešto. Drugo 20.000. Čuvat za njih ako ovo potraje 2-3 mjeseca, onda još znaš da imamo za plate po neji. Ako bude men, bit će i njima, znaš. Tako da ne trpi niko ništa. Nemaju oni bakšiša, nemaju ničega, znaš.
Tačan broj ljudi koji su od početka pandemije virusa korona i uvođenja vanrednih mjera ostali bez posla u BiH još uvijek nije poznat. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ograničenje kretanja koje je propisala vlada Crne Gore u cilju suzbijanja širenja koronavirusa izazvalo je polemike u crnogorskoj pravničkoj i političkoj javnosti o tome da li je ta odluka u skladu sa Ustavom i da li je prethodno trebalo proglasiti vanredno stanje u zemlji. Detaljnije Srećan Janković.
Obrazlažući odluku o uvođenju ograničenja kretanja građana i navode da takva odluka predstavlja ugrožavanje najosnovnijih ljudskih prava i sloboda građana, vlada Crne Gore u naknadnom pojašnjenju saopštila da nije uveden policijski sat, da Ustav Crne Gore jasno dozvoljava mogućnost ograničenja slobode kretanja u cilju sprečavanja širenja zaraznih bolesti, da Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti također propisuje mjere ograničenja kretanja i da naredbe ne donosi vlada niti nacionalno koordinaciono tijelo, nego Ministarstvo zdravlja na predlog Instituta za javno zdravlje. U vladinom saopštenju se zaključuje da nema policijskog časa, već se život radi kretanje odvija na način primjeren aktuelnoj opasnosti. Uprava crnogorske policije se također oglasila povodom stupanja na snagu novih mjera o sprečavanju širenja koronavirusa kojima se ograničava kretanje građana. Svi koji budu zatečeni u kršenju ovih naredbi bit će uhapšeni i krivično procesuirani bez kompromisa i bilo kakvog izuzetka, upozoreno je iz uprave policije. Nakon objavljivanja ovih mjera reagovao je opozicioni demokratski front optužujući vlast da je ozvaničila diktaturu, ugrozila ljudska prava i slobode i ocjenjujući da niko ne može uvesti policijski sat niti donositi slične uredbe prije nego se u Skupštini na predlog predsjednika države proglasi vanredno stanje. Opozicioni demokratski front insistira na održavanju hitne sjednice Skupštine Crne Gore na kojoj bi se raspravljalo o tome da li su nove mjere vlade ustavne i zakonite. Funkcioner Milutin Đukanović.
Zavisno od rasprave, Demokratski front bi predložio zaključke, a cilj tih zaključaka bi bio da se spriječi vanustavno i van institucionalno djelovanje pojedinih državnih organa.
Analizirajući vladine odluke i ambijent u kojem su donesene, politički analitičar Sergej Sekulović smatra opravdanim problematizovanje tih odluka, iako u Ustavu i zakonima postoji pravni osnov za uvođenje ograničenja u cilju zaštite javnog zdravlja. Sekulović smatra da je ipak trebalo ispoštovati ustavne procedure.
Dakle, u ovakvim situacijama definitivno mislim da je moralo da bude proglašeno vanredno stanje. U tom vanrednom stanju da je vlada trebala da preuzme puni ustavni legitimitet za svoje akcije, dakle da može da donosi uredbe sa zakonskom snagom i ograničenje ljudskih prava ili određena suspenzija nekih ljudskih prava bi dobila puni ustavni kapacitet.
Podsjetimo, vlada Crne Gore je uvela zabranu izlaska iz objekata stanovanja radnim danima od 19 do 5 sati ujutru, a vikendom od 13 sati u subotu do 5 sati u ponedjeljak. Zabranjeno je okupljanje u stanovima, osim članovima domaćinstava, djeci mlađoj od 12 godina zabranjuje se boravak na otvorenom javnom prostoru bez prisustva odrasle osobe, a zabranjene su i sportske i rekreativne aktivnosti na javnim površinama. Zabrane se ne odnose na lica koja obavljaju poslove od javnog interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prema posljednjim informacijama kriznih štabova u Bosni i Hercegovini je 17 osoba oporavljeno od koronavirusa. Među njima je i 37-godišnji paroh Milan Bužanin iz Konjica. Nakon što se zarazio na proslavi kompanije Igman, novo testiranje je pokazalo da više nema virus. U razgovoru sa Unom Čilić, Bužanin govori o tome kako se danas osjeća te šta savjetuje drugima.
Pa dobro sam ja u suštini i sve ove dane bio i kad sam znao da sam pozitivan, nisam imao nekih simptoma. U jednom momentu samo je bila povišena temperatura blago, 37,3, a ostalo je bilo uglavnom bez simptoma.
A vi ste zaraženi na proslavi kompanije Igman u Konjicu, je li tako?
Da, na večer, nakon proslave 70 godina kompanije Igman u Konjicu, smo sjedili za stolom sa ovim direktorom Slobode iz Čačka i čovjek kad se vratio u Srbiju saznao je da je on pozitivan na koronavirus, obavijestio nas koji smo sjedili sa njim da je on pozitivan i mi smo se tako prijavili u epidemiološku službu. Stavljeni smo u samoizolaciju i nakon nekoliko dana testiranja utvrđeno da smo pozitivni na koronavirus.
Da li su vam recimo savjetovali neku terapiju, neke tablete dok ste, kažete, imali ste blage simptome do duše?
Da, savjetovano je da pijemo što više toplih napitaka, vitamin C i ostale ove vitamine da uzimamo. I u slučaju povišene temperature, to je iznad 38, da uzimamo paracetamol.
A koliko ste dugo bili u izolaciji?
Pa evo, 2 sedmice.
Vi imate i porodicu također. Kako ste se osigurali da se i oni ne zaraze? Oni su nisu imali koronavirus.
Da, pa mi smo 5 dana bili zajedno dok smo saznali taj podatak da je ovaj čovjek iz Srbije pozitivan. I tek onda kad sam ja otišao samoizolaciju, odvojio sam njih od sebe, oni nisu isto ispoljavali nikakve simptome, a supruga je testirana sa mnom i u subotu i jutros.
I ona je negativna?
Da, sad čekamo ovaj drugi rezultat.
1/3 populacije trenutno u izolaciji zbog virusa od kojeg ste i vi bolovali. Više od 35.000 ljudi je preminulo širom svijeta. Kako ste vi sve to podnosili? Da li vas je bilo strah, iako bez obzira na vaše prilično blage simptome?
Pa ja nisam imao neki strah od same bolesti. Mene je više plašilo u ti nekoliko dana koliko nisam ja znao da nosim virus. Da li sam ja nekom prenio koje je slabijeg zdravstvenog stanja. To je jedini strah koji sam imao i to je jedina misao koja je bila u tom trenutku usmjerena prema tim ljudima i stalno sam ih kontaktirao i molio ih da se prijave, da se testiraju, da ostanu kod kuće i tako.
Da li su osobe koje su bile s vama u kontaktu, da li je neko od njih možda zaražen?
Pa na sreću, evo, svi ovi kojih sam se ja uspio sjetiti u tih nekoliko 4-5 dana koji su bili samo u kontaktu, uglavnom svi su bili u samoizolaciji, niko nije ispoljio nikakve simptome, a nekoliko njih je testirano i nisu bili pozitivni na koronavirus.
Kako se vama čine ove mjere koje uvode i kantoni i entiteti, smanjenje kretanja ljudi, policijski sad?
Pa mjere su ove, po mom mišljenju, neophodne. I stalno apelujem i ovim putem, molim ljude da se što manje kreću, da bez potrebe ne izlaze, da se ne sastaju. Jednostavno, ovo je jedini način da se uspori širenje ovog virusa, jedini način da o svojim bližnjima koji su slabijeg zdravstvenog stanja povedemo računa, da ne bi bili zaraženi i nažalost i preminuli od te bolesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Broj zaraženih koronavirusom u svijetu dostigao je 787.000, preminulo je skoro 38.000, dok se oporavilo oko 166.000 ljudi. Predsjednik SAD Donald Trump je noćas predstavio novi brzi test koji bi trebalo za svega 5 minuta da potvrdi pozitivan rezultat na koronavirus. Istovremeno, Svjetska zdravstvena organizacija je upozorila da je, iako je pažnja preusmerena na epicentre u Zapadnoj Europi i Severnoj Americi, epidemija COVID-19 daleko od kraja u Aziji i na Tihom okeanu. Portugalija je privremeno omogućila migrantima na njenoj teritoriji sva prava po osnovu državljanstva u cilju borbe protiv pandemije. priredio Dragan Štavljanin.
Najveći broj zaraženih je u SAD-u sa oko 160.700 i više od 3.000 preminulih, od toga oko 1.200 u državi New York, dok zdravstvene službe povećavaju broj testova u cilju dobijanja jasnije epidemiološke slike, koja bi pomogla u definisanju borbe protiv pandemije. Donald Trump je predstavio novi brzi test koji bi trebalo da u roku od svega 5 minuta potvrdi pozitivan rezultat na koronavirus, a nekoliko minuta duže mu treba za negativan. Stari testovi razvijeni u laboratorijama mogu dati rezultat za 4 do 8 sati. Trump je rekao da je do sada u SAD-u obavljeno već 1.000.000 testova, što je po njegovim rečima prekretnica u našem ratu protiv koronavirusa. On je istakao da su SAD u dobroj situaciji kada je reč o broju respiratora. Trump je precizirao da najmanje 10 američkih kompanija sada pravi medicinske uređaje, te da će neki možda biti namenjeni i za izvoz. Međutim, zvaničnici u nekoliko saveznih država su upozorili da im ponestaje oprema. Tako je guverner New Jerseya Phil Murphy, koja je posle New Yorka najteže pogođena, kazao da joj je potrebno više respiratora. To je pitanje života i smrti, kazao je Murphy. U Španiji je preminulo od ponedeljka 849 lica, što je najviše do sada u jednom danu, ukupno 8189. Istovremeno broj inficiranih je povećan za oko 9000 na 94.500. Kina je saopštila utorak da je povećan broj inficiranih za 48, za razliku od prethodna 4 dana kada je opadao. Zvanični Peking navodi da je reč o novo obolelima koji su došli iz inostranstva. U Wuhanu i provinciji Hubei jedna je osoba preminula, ali prema izveštaju vlasti nema slučajeva zaraze među tamošnjim stanovništvom, pa se u ovoj regiji u kojoj je izbila epidemija polako normalizuje život. Svetska zdravstvena organizacija upozorila da je, iako je pažnja preusmerena na epicentre u zapadnoj Evropi i Severnoj Americi, epidemija daleko od kraja u Aziji i Tihom okeanu. Pozivajući vlade na svim nivoima u regionu da ostanu angažovane u naporima u borbi protiv virusa, regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Takeshi Kasai rekao je da će ta bitka biti dugoročna i da je neophodno da svaka zemlja nastavi da reaguje u skladu sa lokalnom situacijom. Istovremeno, Svetska banka upozorava da pandemija može dovesti do recesije i u istočnoj Aziji i Pacifiku, te do siromaštva još 11 miliona ljudi. Portugalske vlasti su odlučile da svim migrantima i tražiocima azila na njenoj teritoriji omoguće privremeno do 30. juna sva prava po osnovu državljanstva, što znači potpuni pristup zdravstvenom sistemu u vreme pandemije. Ruski poslanici danas treba da usvoje nacrt zakona kojim se predviđaju oštre kazne do 5 godina zatvora za širenje lažnih vesti vezanih za koronavirus.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Leila Šišić, Mostarka, koja studira na Univerzitetu Oklahoma u Sjedinjenim Američkim Državama, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najveći problem BH studenata u Americi neizvesnost. Gde će nakon završetka semestra početkom maja, kada više ne budu imali obezbeđen smeštaj na univerzitetu, briga je i ostalih 20 studenata koji sa Leilom studiraju u Oklahomi. Tražili su pomoć od Bosansko-Hercegovačke ambasade u SAD, ali je nisu dobili, a resorna ministarstva jednokratnu novčanu pomoć obezbedit će samo za studente koji su na razmeni. Detaljnije u prilogu Marija Arnautović.
Leila Šišić u Oklahomi studira 5 godina i završna je godina magistarskog studija mašinskog inženjeringa. Ona je jedna od 20 bosansko-hercegovačkih studenata koji studiraju u Oklahomi, a koji zbog pandemije koronavirusa ne mogu da se vrate kući. Da im se osigura bilo kakva pomoć, trenutno radi Western Balkans Alumni Association, koja okuplja bosansko-hercegovačke studente koji su veći dio studija proveli u inostranstvu.
Neki naši prijatelji sa drugih fakulteta u Americi su uspjeli kontaktirati ambasadu Bosne i Hercegovine u Americi i američku ambasadu BiH. Htjeli smo da vidimo da li nam mogu osigurati povratak kući, pošto smo vidjeli da razne ambasade osiguravaju neke čarter letove da bi mogli pomoći svojim građanima da se vrate u svoje države. Nažalost, naišli smo na negativan odgovor, su da nisu mogućnosti da nam pomognu. I savjetovali su nas da za sada ostanemo tu gdje jesmo, da se pridržavamo svih mjera predostrožnosti.
Leila kaže da je najveći problem za studente u Americi šta nakon početka maja, kraja akademske godine, kada univerzitet prestaje sa radom.
Nalazimo se u jako nezahvalnoj poziciji. U slučaju da fakultet nije u mogućnosti da nam svima i dalje omogući smještaj dok cijela epidemija traje, dok studenti nisu u mogućnosti da napuste fakultet i državu, mi bismo onda morali financijski sami da snosimo troškove stanovanja i to bi predstavljao jedan veliki ogromni trošak za sve studente, pogotovo studente koji dolaze iz BiH.
Čak i da dobiju novčanu pomoć, studenti iz Sjedinjenih Američkih Država trenutno ne mogu doći u Bosnu i Hercegovinu jer su svi međunarodni letovi otkazani. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Da vanredna situacija može da izrodi kreativne i inovativne ideje, dokaz je grupa dramskih umetnika sa prostora cele Srbije. Njih oko 20 koji su osnovali izvanredno pozorište, a večeras premijerno izvode komediju Nebojše Romčevića Brod ljubavi u režiji Te Puharić. Zbog mera zabrane kretanja u pitanju je naravno online pozorište i online predstava. Priču donosi Amela Bajrović.
Pozorište je osnovano na ideju novopazarskog glumca Rifata Rifatovića da bi publici, ali i sebi i svojih domova, na kvalitetan način upotpunili vreme tokom vanredne situacije. Početkom novonastale situacije izolacije tokom lajva na njegovom Instagram profilu uključivale su se brojne kolege iz cele Srbije koje su pevale, svirale različite instrumente, recitovale poeziju, govorile čuvene dramske monologe i poigravale se sa stand-up formatom.
I onda je bilo toliko dobro da nam je bilo šteta da ne zadržimo tu ideju, pa smo onda tu ideju samo malo uokvirili i došli do zaključka da bi bilo najpametnije da napravimo online pozorište u vanrednim okolnostima i onda smo tu ideju realizovali tako što su se ovi fantastični ljudi odazvali na ovu ideju i prosto smo došli do toga da ovakvo online pozorište služi i nama i publici i prosto u ovom vremenu je očigledno to jedino što možemo da uradimo.
Premijera predstave Brod ljubavi počinje večeras u 22 sata, a zainteresovani treba da zaprate stranicu izvanrednog pozorišta gdje će naći YouTube link na kome će se predstava emitovati. Rediteljka Teja Puharić kaže da im je tehnologija u službi pozorišta bila glavni izazov sa kojim su se suočavali tokom rada na ovoj predstavi, odnosno kako zadržati sve elemente koji čine pozorište i uklopiti tehničke mogućnosti kojima su uslovljeni izolacijom. Ona smatra da je došlo do nastanka jednog novog pozorišnog formata koji objedinjuje elemente pozorišne, televizijske i radio režije.
Za sada mi to u šali interno zovemo internet režije, internet gluma, pošto još uvek nismo smislili nikakav naziv za to, ali je svakako spoj tri neka faktora koje se obično ne spajaju. Prvi put radimo ovako nešto i zapravo prvi put se nešto koliko smo iskopali, ograničavam se, ali koliko smo proverili se u svijetu radi ovakav format. A s druge strane je isto zanimljivo kako pozorište može da se zapravo malo update-uje i osavremeni, da zapravo pođe u korak sa savremenom tehnologijom na ovakav jedan način, jer je činjenica da tu pozorište kaska u odnosu na druge medije.
Iz ovog pozorišta uskoro najavljuju bar još dve predstave, San letnje noći i operu za tri groša, a od srede svako večer u 21 sat kostimirani glumci uz muzičku pratnju čitaće bajke za decu. Dodajmo da predstave ovog pozorišta publika neće moći odloženo da gleda na YouTube-u, već da one, kao i u samom pozorištu, podrazumevaju prisustvo publike u određenom trenutku na određenom mestu. Za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Ovo su najvažnije vesti za utorak 31. mart. U Srbiji 785 osoba inficirano koronavirusom, epidemiolog Predrag Kon kaže da je za 24-časovni policijski čas preduslov ozbiljno pogoršanje situacije. Evropska unija odobrila paket pomoći za zemlje Zapadnog Balkana u borbi protiv ove infekcije. Srbija traži dodatnu logističku podršku. Vlada danas predstavlja ekonomske mere za ublažavanje posljedica epidemije na privredu. Koronavirusom u svijetu inficirano više od 780.000 ljudi. Sutra oblačna sa snegom i susne žicom, najviša temperatura do 10 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više informacija možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim profilima na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Pozdrav od Andreje Vackovića i Dušana Komarčevića.